Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата за фалшивите учения от поредицата Духовното униние. Следва рубриката за вашето семейство. Темата е готови ли сте да се обвържете? Материалът е от Нанси Ван Белт. Останете с радио Гласът на надеждата.
Уважаеми слушатели, всеки искрен вярващ най-малко веднъж в живота си се е сблъсквал с проблема за фалшивите учения. Сега ви предлагаме размисли именно върху тази тема. Започваме с текста в посланието на апостол Павел към Галатяните, 4 глава, 15 стих. Тогава къде е онова ваше самочеститяване? Понеже свидетелствам за вас, че ако беше възможно, очите си бихте извъртели и бихте ми ги дали. В Галатия живеят типични езичници. Те чуват благовестието, проповядвано от апостол Павел. Далеч са от Бога, не знаят каквото и да било за него или неговия син, нито за спасението. Но Павел идва при тях и те приемат проповедта му с голяма радост. Радост, която той описва много подробно. Докато е сред тях, страда от заболяване на очите и те са готови да му дадат своите здрави очи, за да го облегчат. Неговата проповед ги кара да изпитват радост от славното им спасение. Но галатяните не остават дълго в това блажено състояние. Започват да се чувстват нещастни и дори се настройват против апостола. Затова Павел ги пита, къде е онова ваше самочеститяване, т.е. къде са следите от вашето блаженство? Те са толкова потиснати, че апостолът се обръща към тях с думите – дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос във вас. Какво предизвиква тази промяна? Отговорът е прост. Галатяните са попаднали под влиянието на фалшиво учение. Едва ли има послание на апостол Павел, в което този проблем да не се засяга по някакъв начин. Новосъздадените църкви се посещават от най-различни учители след Павел. В много отношения те подражават на неговата проповед и неговите възгледи, но прибавят и някои свои учения. Това не само предизвиква объркване по църквите, но и кара много вярващи да се чувстват унили и нещастни. Разбира се, това е дело на Сатана. И апостолът не се колебае да го окачестви именно така. Той напомня, че дяволът дори се преправя на светъл ангел, според второто му послание до Коринтяните, 11 глава, 14 стих. Непрестанно напада християните и поражда в умовете им различни измамни представи. В резултат, Сатана може временно да накърни християнското им свидетелство и да отнеме щастието им. Фалшивото учение може да се прояви в най-различни форми. Понякога то се свежда до дръзко отрицание на основополагащите истини на вярата. В други случаи може да излезе с претенцията за християнско гледище, но всъщност прикрито да отхвърля библейското послание. Имало е и все още има учения, които наричат себе си християнски, но на практика не приемат дори божествената природа на Господ и други принципни убеждения. Второ, по-коварна и дори по-опасна форма от първата е тази, за която четем в посланието към галатяните. Тук става дума не толкова за отричане на вярата, колкото за учение, внушаващо, че е необходимо още нещо, което да допълни онова, в което галатяните вече са повярвали. Различни наставници обикалят сред тях и ги поучават. Всичко, което казва Павел, е вярно, но има и още нещо. Той изоставя тъкмо това, което е жизнено важно, и то е обрязването. Отстоявайте всичко, в което вярвате, но ако искате да бъдете истински християни, трябва непременно и да се обрежете. Такава е същността на тяхното послание. Никак не е трудно да се види как дадено учение прониква сред вярващите. Първите християни все пак са евреи, които знаят, че старата им религия е дадена от Бога, че е истинна. За тях не е лесно да разберат новото учение в светлината на традиционните принципи, отстоявани до този момент. Те знаят, че ритуалът обрязване е даден от Бога на Аврам и продължава да се спазва през вековете. Но се появява новото учение, според което обрязването вече не е необходимо и старите различия между евреи и езичници се премахват. Обрязването, наред с целия обреден закон, е изиграло своята роля. И вярващите вече не се нуждаят от него. Мнозина евреи обаче са недоволни от тази промяна. Те не са против самото присъединяване на езичниците. В самото начало дори и това е сериозна трудност. Спомнете си как апостол Петър се сблъсква с този проблем и едва когато Бог му дава видение от небето, той вече е готов да приеме Корнилий и други езичници в църквата. Но тези хора така и не могат да разберат как е възможно един езичник да бъде християнин, ако в същото време не е станал и евреин. Те са в състояние да осъзнаят, че християнството е логично продължение на старата им религия, но недоумяват как може човек да навлезе в него, без да премине през обрязването. Затова отиват при християните от езически произход и ги убеждават, че ако искат да бъдат истински последователи на Христос, трябва да се обрежат. С други думи, те трябва да спазят изискванията на закона. Това е темата, която извежда апостол Павел в посланието към галатяните. Той пише този текст със страст. Толкова е загрижен, че дори изоставя обичайните поздрави и веднага захваща най-важната тема. Защо е толкова развълнуван? Защото е усетил, че самата основа на християнството при тези хора е изложена на риск. Ако не се умеят да видят истината по този въпрос, цялата им християнска позиция ще се окаже застрашена. Няма друго послание на апостол Павел, в което да се говори толкова енергично и увличащо. Чуйте думите от 8 стих на първата глава. Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет. Следващия 9 стих гласи: както и сега казахме, така пак го казвам, ако някой ви проповядва друго благовестие, освен това, което приехте, нека бъде проклет. Така безкомпромисно той пресича всяка склонност да се мисли последния начин. Не е толкова важно, че тези хора не разбират нещата като мен. В крайна сметка всички сме християни. Напротив, тук е налице явна нетърпимост от страна на фалшивите учители, защото става дума за цялостната християнска позиция и основата на вярата. Всичко това засяга и нас. И именно в това се състои величието на Библията. Тя не е академична книга, но все пак е винаги актуална. Няма нито един проблем или нито една ерес, описани в Новия Завет, които да не можем да открием под някаква форма дори и днес. Тези грешки и отстъпления все още ни съпътстват. Има много християни, върху които първата среща с истината оказва поразително въздействие. Те я приемат с радост и преживяват удивително благословение. Но по-късно се сблъскват с друго учение. Може да прочитат нещо или да чуят някаква проповед или техен приятел да им го каже. Това ново учение веднага ги привлича, защото изглеждат така духовно. Той им обещава необикновени благословения, стига само да повярват в него и да го приемат. Не след дълго те започват да се чувстват нещастни и объркани. То въздейства по този начин дори върху онези, които не са го приели напълно. Смущава ги, защото чувстват, че не могат да откликнат на поученията. Затова тяхната радост отлита и те изпадат в огромно затруднение. И в двата случая изгубват първоначалното си щастие. Апостол Павел извежда и утвърждава един неизменен велик принцип, който не трябва никога да забравяме, ако искаме да се предпазим от всички тези опасности. Необходимо е да сме сигурни, че изпълняваме призива на Павел от същото послание към Галатяните, 5 глава, 1 стих. Стойте прочие твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново под робско иго. Любовта на апостола към тези хора го кара да им пише така. Той се отнася към тях като към свои деца. Това не означава, че проявява нетърпимост или егоцентричност. Напротив, единствената му грижа е духовният живот и добруването на тези хора. Затова използва такива силни изрази. Дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос във вас. Той се чувства като техен родител и само в подобен дух можем да тълкуваме цялата тази тема. Живеем в една епоха, когато хората са склонни да казват какво значение има. Тази тенденция е очевидна не само за онези извън църквата, но и за вярващите. Нека се спрем на контекста на тези стихове. В първите две глави апостол Павел насочва вниманието си към темата за пълномощията, която трябва да се открои като първостепенна. Неяснотите и затрудненията тук не са въпрос на чувства или личен опит. Фалшивото учение може да направи хората много щастливи и за него никога не бива да се съди по резултатите, до които води. Нека си изясним напълно този въпрос. Ако преценявате само според моментните преживявания и конкретните резултати всеки култ или ерес, които светът някога е познавал, много лесно можете да им намерите оправдание. Но тук се вплита и личната позиция на Павел, защото той трябва да каже за себе си много неща. Апостолът се противопоставя на всеки, който проповядва друго благовестие, освен неговото. Затова и думите му са толкова силни. Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, нека бъде проклет. Защо? Каква е проверката? Ето я, тя е много ясно изразена в 11 и 12 стихове на първата глава. Защото ви известявам, братя, че проповядваното от мене благовестие не е човешко, понеже аз нито от човек съм го приел, нито съм го научил от човек, но чрез откровение от Исуса Христа. Апостол Павел е получил своите пълномощия и посланието, което проповядва от самия Господ Исус Христос по пътя към Дамаск. Той започва своето служене различно от всички други апостоли и казва за себе си, че е роден преди срока. Но сам потвърждава, че независимо от това, благовестието, което е получил, изцяло съвпада с даденото на другите апостоли, съпътствали Исус по време на земната му служба, когато той още в човешка плът. В Ерусалим Павел разбира, че проповядва същото благовестие като тях. Той казва, че тук не става дума за един човек да говори едно от друг друго. Проверката на истината е апостолското призвание. Въпросът е дали тя е в съгласие с апостолското послание. И тъкмо това е критерият. Благовестието за Исус Христос, както е прогласено в Новия Завет, потвърждава, че идва с авторитета на самия Господ, който го е предал на своите последователи. Те на свой ред го проповядват и осигуряват запазването му като писмен текст. То е единствената норма, каквато си остава и до днес, затова трябва да съдим за всеки възглед според това учение. Само тогава ще установим, че фалшивите учения винаги се заблуждават в една от двете насоки. Кои са те? Първата насока съдържа по-малко елементи от апостолското послание. Съществува едно апостолско послание, положителна истина, за която всички са единодушни и я проповядват еднакво. Става въпрос за апостолите. Нещо очевидно невярно може да се открие незабавно, но когато нещо просто е изпуснато, то не се забелязва толкова лесно. Може просто да не се дава пълното учение за личността на Исус Христос. Възможно да се отрича Неговото въплъщение или пък съжителството на двете му естества. Може да се отхвърля чудотворното му раждане. Може да се отхвърлят чудесата му или пък буквалното възкресение на тялото му. Подобни теории претендират, че са християнски, но те не представят цялата истина. Затова са неверни. Те може в известен смисъл да отричат делото на Христос и неговото предназначение. Бог направи за нас грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние праведни чрез него. Твърди апостол Павел във 2 Коринтени 5:21. Или пък да представят Христовата смърт като удивителна проява на любов и така да отричат истината, че Бог е наказал нашите грехове на дървото. Същото е в сила и за новорождението. Много често това учение не се проповядва и не се набляга на абсолютната му необходимост. А подобно изкривяване откриваме и при възгледа за поведението на вярващите, макар че в Новия Завет постоянно се изтъква истината по този въпрос. Някой казва, че ако вярвате в Христос, вие сте в безопасност и няма никакво значение какво правите. Това е ужасна грешка. Тя се нарича антиномианизъм и означава буквално противопоставяне на закона. Според това учение, християните не са длъжни да се съобразяват с нравствените норми на Стария Завет. Новият Завет учи, че вяра без дела е мъртва. Пренебрегването на едното или на другото означава да се усъкати апостолското послание. Втората насока, в която могат да се обединят фалшивите учения, е напълно противоположна. Към истината се добавят нови елементи. Тъкмо с подобен случай се сблъскваме в посланието към галатяните. Спомнете си главния принцип. Всяко учение трябва да се изпитва единствено чрез Библията, а не с помощта на чувства, личен опит, резултати и никога според онова, което хората казват или вършат. Друга много ползотворна проверка е да се проследяват внимателно изводите от всяко учение. Тъкмо така постъпва апостол Павел във втората глава на посланието. Новото учение, което той анализира, на пръв поглед изобщо не отрича Христос. Но въпреки това от текста става съвсем ясно, че тези фалшиви учители отхвърлят най-важната страна от неговите проповеди. Апостол Павел е принуден да докаже това на самия апостол Петър в Антиохия. Апостол Петър получава видение, свързано с приемането на християнството от Корнилий. Ако искате, можете да прочетете цялата история в Деяния 10 глава. Тогава осъзнава всичко много ясно. По-късно обаче изпада под влиянието на крайните юдейски проповедници и решава повече да не се храни с езичниците, макар че те вече са повярвали в Христос. Затова Павел му се противопоставя лице в лице и му казва ясно, че той отрича сърцевината на вярата. Разбира се, Петър няма за цел да отрече своето спасение от Христос чрез вяра, но той явно трябва да разбере, че с действията си сякаш казва: нужно е още нещо, освен вярата в Христос. Ето един пример, който привежда доктор Мартин Лойд Джонс. Преди известно време разговарях с една християнка, която не можеше да разбере защо някои невярващи с много приличен живот в действителност не биха могли да се нарекат християни. Тя ми каза: не виждам защо твърдите, че те не са християни. Погледнете колко почтено живеят, отговорих и. Всъщност, според вас тези хора са толкова добри, че Господ Исус Христос е ненужен за тях. Не е било необходимо той да умира на кръста, защото те могат да се примирят с Бога чрез своите дела и почтен живот. Това обаче е отрицание на вярата. След като изложих пред нея изводите от становището й, жената разбра в какво се състои грешката. Затова не възприемайте нещата според привидната им стойност, а се опитвайте да видите докъде водят. Друга особеност на този вид лъжеучения е, че обикновено те претендират да допълнят откровението на Христос. Когато говори за обрязването, апостол Павел всъщност казва: проповедта за обрязването не е част от Христовото послание. Тези хора го прогласяват, но те не са го приели от Христос. Когато той ми предаде своето послание, не ми каза, че всички вярващи трябва да се обрязват. Обрязването не е част от неговото откровение. То е добавка към апостолското послание. Римокатолическата църква, например, днес твърди, че е боговдъхновена, точно както са били първите апостоли. Това се изразява съвсем открито и всъщност внушава, че самата църква притежава авторитет наравно с Божието Слово. Според католиците, папските укази са неотменими и боговдъхновени, като Новия Завет. Те са прибавка и допълнение към Божественото откровение. Има и много други религиозни общности, които претендират за същото. Още една особеност на различните фалшиви учения. В тях се набляга твърде много на един елемент и неговата роля се налага над всичко останало. Тук в случая с галатяните става дума за обрязването. Каквато и да е тази важна съставка, това специфично учение, то е първоизворът на цялостното движение. Тези фалшиви учители приемат, че сте истински вярващ, но наред с това ви е нужно и още нещо. Да говорите езици или пък да правите нещо определено. Този единствен елемент се оказва същностен и той винаги излиза на преден план и вие ставате по-чувствителни към него, отколкото към Христос, защото по всичко личи, че тук се крие сърцевината на вярата. Без това вие не бихте могли да останете в движението. И трети характерен белег за повечето фалшиви учения е, че всичките техни специфични нововъведения всъщност се стремят да допълнят ролята и значението на Христос. Католическата църква казва: разбира се, че вярваме в Христос, но човек трябва също така да вярва в църквата, в Дева Мария, в светиите, в свещеничеството и така нататък. Само Христос не е достатъчен, защото в своята неповторима слава той не стои в центъра на вярата. Такова е положението и навсякъде другаде. Човек трябва да преживее нещо специфично, да постигне някакво особено познание, да участва в определен ритуал или таинство. Формулата винаги е една и съща. Христос плюс още нещо. И на четвърто място тези измамни учения винаги водят до заключението, че само вярата не е достатъчна. Думите на апостола са съвсем ясни. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действа чрез любов. Фалшивите учители винаги внушават, че или самите ние трябва да направим нещо, или пък да позволим да бъде извършено нещо с нас. Вярата не е достатъчна. Не можем да устоим, нито да получим оправдание само чрез вяра. Според тях трябва да направим нещо конкретно, специфично залегнало в тяхното учение, преди да постигнем великата опитност на спасението. Но тази позиция е изцяло погрешна. Наистина, според апостол Павел, да твърдиш подобно нещо означава да отпаднеш от благодата. Вярата в подобни учения винаги води до отричане на първоначалния християнски опит. Затова апостолът възкликва: къде е онова ваше самочеститяване? Смисълът на думите му е: безразсъдни галатяни, любими мои деца, наистина ли искате да ме убедите, че онова, което сте изпитали, когато за пръв път дойдох при вас, е било безполезно? Кой ви омагьоса? Върнете се и помнете, че сте приели духа. Нима го получихте чрез дела, съгласно закона? Разбира се, че не. Не виждате ли, че отхвърляте собствените си преживявания? Всички фалшиви учители са виновни в този грях. Апостол Павел го посочва в спора си с апостол Петър, като го упреква, че се е върнал към стария си начин на живот. Това е центърът и на доказателството, свързано с историята на Авраам. Него Бог благославя не след, а преди обрязването му. Затова не може да се каже, че този акт има някакво съществено значение. Освен това, нека си припомним хора като Джордж Уитфилд или Джон Уесли, особено надарени проповедници от 18 век, несъмнено изпълнени с духа по един удивителен, величествен начин. И все пак, те не говорят непознати езици, не организират изцелителни събрания, не спазват разни специфични неща. Нима на тези хора им липсва духовно прозрение, знание или разбиране за нещата? Новите учения, които имат толкова големи претенции, всъщност отричат някои от най-ценните страни в християнски опит през вековете. На практика, те прогласяват, че цялата истина се разкрива едва сега. Чрез тях и в продължение на 2000 години църквата едва ли не е съществувала или е била в невежество и мрак. Подобна идея не само е нелепа, тя е направо чудовищна. Крайната проверка за действителния характер на едно учение откриваме в 17 стих от 6 глава на посланието към галатяните. От сега нататък никой да не ми досажда, защото аз нося на тялото си белезите на Господа Исуса. Ето го смисълът на Павловата критика. Стига сте ми говорили за обрязване, стига сте ме заблуждавали с каквито и да било други учения. Не искам всичко това. Бог да ме пази от суетната слава. Няма да се хваля с нищо и с никого, освен с Господ Исус Христос. Повече нищо не ми трябва, защото чрез Него светът за мен е разпнат и аз за света. Всяка теория, скъпи приятели, която се стреми да измести Исус от центъра, или да допълни с нещо неговата личност, трябва да бъде отхвърлена. Като познаваме апостолското послание за Исус Христос в цялата му прямота, простота и слава, никога не бихме дръзнали да прибавим нещо към Него. Нека се радваме в Христос и в пълнотата на Неговото учение. Не ни е нужно нищо друго. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос на надеждата.
Ти ще ми я хофнам.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Днес рубриката за вашето семейство е посветена на онези от вас, на които предстои да създадат семейство. Предлагаме ви разсъждения на известният американски психолог Нанси Ван Пелт, която много добре разбира проблемите на младите хора и нейните книги са обичани и ценени от тях. Ето какво казва тя по темата «Готови ли сте да се обвържете, дали ви е дошло времето или не?» Как да разберете това? В 1 Коринтени 13 глава 11 стих Библията казва: «Когато бях дете, говорех като дете, мислех като дете, разсъждавах като дете. Когато станах мъж, приключих с детските неща». Така както, когато навлезете в юношеските си години, се разделяте с някои от играчките на детството, така и когато навлезете в зряла възраст, ще се разделите с детската си безотговорност. Обикновено, преходът от детска възраст към зряла се обозначава с думата съзряване. Този период представлява един постепенен преход от пълната зависимост от родителите до пълната самостоятелност. Понякога е трудно да разберете как и кога се извършва този процес, защото детето във вас изглежда като самите вас. Само когато пораснете достатъчно, ще можете да видите себе си отстрани, да оцените поведението си и да се видите така, както ви виждат другите. Ако сте достатъчно зрели, за да се ожените вече, естествено ще осъзнаете какво представлява брак. Ще разберете, че той не е някакво лесно бягство от реалността и личните проблеми, а по-скоро е източник на нови проблеми и носи със себе си още по-големи отговорности. Той обаче може да бъде и възможност за вашата реализация, източник на щастие. Бракът предлага най-големите награди, когато съпругът и съпругата взаимно удовлетворяват своите нужди. Вие ще осъзнаете, че бракът не е просто нещо, което засяга двама души, а по-скоро е гаранция за стабилността на обществото и защитава сигурността на родените деца. Ако вече сте достатъчно зрели, за да създадете семейство, да встъпите в брак, вие ще осъзнаете тези по-широки негови аспекти, както и значението му за успеха на личния ви живот. Зрелостта за брак. Според възрастта и според готовността ви да влезете в зрелия живот, включва разбирането на естеството на любовта и това, че тя се развива бавно. Ще осъзнаете, че съществуват различни нива и различни типове любов. Всяко от вашите минали романтични преживявания ще ви е научило на нещо ценно за бъдещето. Вероятно ще осъзнаете, че някога преди сте обичали хора, с които не бихте могли да живеете. Че любовта е свързана с общи интереси и цели, с приемането на другия, с взаимното уважение. Ще можете да разграничите романтиката, увлечението, описано във филмите и романите, от онази истинската любов, която осигурява трайното щастие в брака. Ако вече наистина сте зрели, ще си изработите такава житейска философия, от която да се ръководите и в бъдеще. Ще можете да определите своите религиозни концепции, ценности и цели. Ще живеете в съгласие с онова, за което сте убедени, че е право и добро. Ще откриете, че вашите отношения с Бога са нещо реално и ви помага да се справите с проблемите на живота. Житейският ви курс в бъдеще може все още да не е напълно уточнен, но посоката вече ще ви е ясна. Тогава вие ще укрепите своите силни страни, ще работите над себе си, за да се освободите от слабостите. слабите страни, които ви изглеждат непроменими, вие ще се научите да приемате без чувство за вина или скръб. Ще развиете силните си страни и ще се възползвате от тях по най-добрия начин. Ще осъзнаете кои са областите, в които не сте успели да се реализирате и ще ги компенсирате чрез други, също добри неща. Ще можете да се примирите с ограниченията си и да оцените способностите си. Тогава вече ще се вгледате в своето минало сериозно и в резултат на това, което сте, ще решите каква част ще внесете в брака си. Проучванията показват, че емоционалният климат в семейството, в което сте израснали, до голяма степен влияе върху шансовете ви за успех в брака. Ако вашето минало е помрачено от неприятности, ако родителите ви са имали повторни брачни неуспехи, трябва да приемете тази реалност, да я обмислите трезво и да започнете да планирате конструктивни начини за превъзмогване на евентуалните пречки пред вашето щастие. Не обвинявайте родителите си за техните неуспехи. Но ако произхождате от щастливо семейство, не смятайте, че то е даденост и бъдещото ви щастие е непременно осигурено. Напротив, вие трябва да положите усилия, за да разберете кои са онези неща, които са направили семейния живот на вашите родители щастлив. Ако вече сте зрял човек, тогава ще сте се научили да посрещате проблемите смело. Разочарованията на живота няма да ви смущават, обезкуражават и дезорганизират. Собственият ви опит ще ви учи и ръководи в кризисните ситуации. Умението да се справяте с такива ситуации ще повлияе съществено способността ви за създаване на щастливо семейство. Ако сте зряла личност, вие ще сте се научили да се отнасяте правилно към другите. Ще осъзнавате причините за своите постъпки и ще разбирате по-добре мотивите за поведението на околните. Ще разберете, че агресивното поведение и желанието за доминиране на другите обикновено прикрива несигурност и че тежкото пиянство, употребата на опиати и безразборните сексуални връзки са опит за бягство от проблемите на живота. Че ревността е израз на несигурност и неадекватност. Че критикуването е опит да утвърдите себе си пред другите. Разбирането на мотивите ще ви помогне и в избора на брачен партньор и в личностните отношения, които ще изградите с него. Вие ще започнете да мислите независимо. Ще можете сами да вземате решение. Вече сте преминали незрелия стадий на бунта, когато сте хвърляли през борда всичко, което родителите ви учат. Вече сте оформили своите идеали, основани на преживяванията, и сте се научили да вземате решения сами. Можете да поемате отговорност за собствените си грешки. Надраснали сте етапа на развитие, когато обвинявате другите за собствените си слабости. Когато направите грешка, приемате това и се опитвате да си вземете поука. Едно 17-годишно момче изразява всичко това последния начин. Опитвал съм се по-скоро да се уча от грешките си, отколкото да се измъквам от онова, което се случва. Винаги, когато се опитвам да избегна отговорността за онова, което съм направил, казвайки си, е добре да във всеки случай това не беше моя грешка, сякаш също се случва отново в по-лош вариант. По-лесно е нещата да се разберат от първия път, отколкото по-късно, когато са усложнени. Едно малко дете иска онова, което желае и когато го пожелае. Но зрелият човек може да иска нещо и все пак да направи избор да не го получи. Той или тя съответно може да гледа напред и да планира. Тя иска да се омъжи сега, но знае, че ако се оженят веднага, той ще трябва да се откаже от образованието си. Той иска сигурно бъдеще, но и да си отдели време за обучение за някаква бъдеща добра работа. Той има силни сексуални желания спрямо момичето, с което ходи, но степенува ценностите си и е способен да пренебрегне непосредствените си желания в името на тяхното бъдещо добро. Ако вече сте зрял човек, вие няма да отричате всичките си желания, а ще желаете да изчакате и когато е необходимо да направите жертва, за да постигнете по-голямо удовлетворение. По-късно. Ако вече сте зрял човек, ще сте способен да поставите желанията и нуждите на другия пред своите собствени. Понякога. Една от онези карикатури за фъстъчетата, ако сте ги виждали по анимационните филми, показва как Чарли Браун говори с Люси. Чарли казва: «Искам да чувствам, че съм нужен». А Люси му отговаря: «Не забравяй, Чарли Браун, че от хората, от които наистина има нужда, се иска да вършат много различни неща». Той мисли известно време върху това и след малко промълвява: «Искам да се чувствам нужен на някого, но да не правя нищо». Колко често срещаме този вид любов. Тя е абсолютно нереална. Неспособността на партньорите да се жертват за другия, да мислят първо за нуждите на другия, е причина за разрушаването на не един брак. Ако сте зрял човек, вие вече ще сте надраснали незрялото си отношение към секса. Някои хора мислят за секса като за нещо нечисто и грешно. Но ако вече сте достатъчно зрели за брак, вие ще имате здравословно отношение към него. Ще сте склонни да промените в себе си някои неща. Може да се нуждаете от консултация или пък от добри книги по този въпрос, но ще направите всичко необходимо, за да коригирате неправилните си представи. Ако вече сте зрял, ще можете да оцените своето собствено ниво на зрялост. Ако не сте, няма да можете да прецените какви промени са необходими. Колкото сте по-незрели, толкова сте по-склонни да се хвърляте през глава в един брак с малко или почти никакво разбиране за отговорностите, с които той е свързан. Зрелият човек не се страхува от отговорностите, а ги приема като даденост и се старае да се подготви за онова, което предстои. Естествено, след като прецените дали вие самите сте готови за брак, другият голям въпрос е дали другият, партньорът, е готов за брак. Естествено, зрелостта е нещо, което е необходимо не само за вас, но и за него, или нея съответно. Тъй като обаче всеки от нас съзрява по различно време, е трудно да се прецени зрелостта на другия. За съжаление, все още няма гений, който да е изобретил уред, скала или индикатор, чрез който да измерим зрелостта и съвместимостта си. Такъв един гений би станал милионер за една нощ и би спасил много хора от сърдечните болки, които причинява погрешният избор на партньор, единствено заради романтиката. Жените са надарени с по-голяма вътрешна проницателност, която много често те наричат интуиция, от мъжете, когато решават дали партньорът им е подходящ. Едно проучване на разпаднали се бракове показва, че 70% от съпрузите, чието бракове са се провалили, са били уверени, че бракът им ще е успешен. А само 48% от техните съпруги са се чувствали по този начин. Дори семействата на момичетата и техните най-добри приятелки са се оказали по-добри пророци от семейството и приятелите на момчето. Медицинските разработки по проблемите на брака могат да помогнат на младите хора да направят своята окончателна преценка. Но повечето нямат достъп до тях, а и въобще не биха се възползвали от предимствата им, ако можеха. Те разчитат предимно на романтиката и на мнението на приятелите и семейството. Ние сме убедени обаче, че вие, скъпи слушатели, сте сред хората, които желаят да избегнат грешките и капаните, в които са попадали други. Затова ще ви предложим няколко типа личности, които е по-добре да избягвате. Първи тип – прекалено властните. Прекалено властният мъж е ревнив и изключително взискателен. Така той се опитва да преутвърди собственото си разклатено самочувствие. Опитва се да доминира над жена си, за да изгради собственото си чувство за сигурност. В брака много рядко ще позволява на съпругата си да упражнява своята воля. Прекалено властната жена пък може да играе ролята на поддържаща лоза или един малък диктатор с девиза «Мама знае най-добре». Тя ще ревнува съпруга си от всичко. От работата му, от приятелите му, от родителите му, най-вече от познатите му жени. Ще се опитва да го държи до полата си, а в същото време ще казва, че той сам иска да е така и че това е за тяхно добро. Друг тип опасни личности, с които не бива да се обвързвате, това са постоянно неудовлетворените хора. Постоянно неудовлетвореният мъж обикновено е прекалено амбициозен и се стреми към някакви неопределени цели. Постоянно сменя работата си, учебното заведение, приятелските си компании. Отказва да работи упорито, за да постига целта си. А вечно недоволната жена пък е такава, чието брачни и социални изисквания могат да бъдат удовлетворени единствено от робот. Киното, телевизионните програми и любовните романи са подхранвали нейните нереалистични очаквания, които в края на краищата никой не може да задоволи. Трети тип опасни личности – неуравновесените. Неуравновесеният мъж е влюбен в себе си и е човек на настроенията. Той се мисли за по-значим от другите и се налага на всеки. В брака той е само потребител. Позволява на съпругата си да бъде медицинска сестра, майка и негова постоянна обожателка, но не й дава нищо в замяна. Неуравновесената жена от този тип се държи театрално и е непредсказуема. Тя се нуждае от аудитория, за да изпълнява ролята си. Рутинната домакинска работа и отглеждането на децата за нея са нещо отекчително. Какво да кажем за прекалено педантичните хора? Прекалено педантичният мъж се облича безупречно, има изискани навици. Често той е бил дълго време ерген и мамино синче. Той не може да понесе и най-малкото несъвършенство в своята партньорка, така че много малко хора могат да привлекат вниманието му. Когато се изправи пред личен проблем, отчаянието му нараства пропорционално на изискванията му. Прекалено самоуверените хора. Прекалено самоувереният мъж знае всичко. Намесва се във всеки разговор, не дава думата на никого. Той е остроумен, но остроумието му е хапливо и насочено срещу приятелите. Напористе и това обикновено прикрива неувереното му и изгубено аз. Ако свалите маската му, отдолу ще видите един мекушав и жалък човек. Самоуверената жена пък преуспява във всичко. В кариерата, в домашните задължения, във възпитанието на децата. Подозирайки собствената си непълноценност, тя полага много усилия, за да успее във всичко. Съперничеството дори на съпруга и за нея е непоносимо. Мъжа си, приятелите си, дори собствените си деца, тя възприема като конкуренция, като заплаха за своето положение. Ако не постигне поставените цели, обвинява за това децата, мъжа си и още кого ли не. Друг опасен тип хора – флиртаджиите. Обикновено наричаме флиртаджиите женкари. Те се радват на очарователните дами и избягват мъжкото общество. Омагьосват момичетата и обикновено ги считат за ловци. Флиртът за такъв човек е начин да се убеди в собствената си мъжественост и емоционална зрялост, защото той обикновено се съмнява в това. Тъй като чарът му е шега, закачка и измама, обикновено той е неудачник в брака, в емоционален и в сексуален план. Жената, която обича да флиртува, никога не се уморява да играе игрички. Тя се облича дръзко, за да бъде забелязана и не успява да се справи с рутинните си задължения в семейството. Нейните флиртове постоянно смущават съпруга й. Когато започне да губи младежкия си чар, тя е склонна към любовни афери, чрез които се опитва да докаже, че все още е привлекателна, търсена и желана. Скъпи млади приятели, опасните сигнали, които се появяват и предизвикват тревога, не се забелязват веднага. Затова ви препоръчваме дълъг период на ухажване, преди да се решите на брак. Хора, които бързат да се оженят без да си дадат сметка за опасните сигнали, в повечето случаи не са подготвени за това. Дори някои хора се женят набързо, просто за да избегнат срещата с опасните сигнали. Нещо вътре в тях ги карат да отидат пред алтара, независимо от всичко. Други пък се женят с надеждата, че бракът ще им помогне да разрешат появилите се затруднения. Такива личности обикновено се опитват да не забелязват съмнителните взаимоотношения. Причините, тласкащи тези хора към това, могат да бъдат развод на собствените им родители, смърт в семейството, сложни отношения с втора майка или втори баща, несигурност в бъдещето, трудности в образованието. Тези хора не оценяват реалистично шансовете си за успешен брак и отхвърлят всичко, което би могло да ги откаже от намерението им да се оженят. Други пък са си просто неспокойни натури. Вземат прибързани решения във всички сфери на живота, без да мислят за последиците. Отхвърлят предупрежденията и действат. Такива хора претърпяват много неуспехи. И когато стане твърде късно, чак тогава разбират, че е трябвало да се съобразят с някои неща. преди да вземат решение. Трети пък не обръщат внимание на предупредителните сигнали във връзката, поради прекалено романтичните си представи за любовта. Сляпо продължават да се държат за нея и се придържат към измислените си приказни идеи, отказват да приемат каквото и да било доказателство относно неразумността на решението за брак. Съществуват социални характеристики, които притежават точно такива незрели личности, и ако вие знаете кои са тези характеристики, това би могло да ви предпази от един наистина гибелен брак. Най-напред, чуйте кои са умерените характеристики на хора, които се приспособяват трудно. Те са 7. Първо, изпитват страх и безпокойство, когато се сближават с някого, който реално не ги заплашва с нищо, и изпитват чувство за вина без основание. Второ, често са емоционално превъзбудени без причина и изпадат в истеричен смях или сълзи. Трето, имат различни фобии, страхуват се неоправдано от предмети, ситуации или идеи, на които обикновените хора не реагират така. Четвърто, пристрастени са към ритуалите, имат ежедневни образци на поведение или извършват точно определени неща по точно определен начин. Пето, желанията им са неконтролируеми. Внезапно им се приисква да направят нещо, без да вземат предвид обстоятелствата. Шесто. Погълнати са от мисълта за своето здраве. Хипохондрици често се оплакват от болки в различни части на тялото. И седмо. Преживяват дълбоки депресии, придружени от неоправдано чувство за вина. Хората, притежаващи тези характеристики, са неприспособими към брачното ежедневие. Нещо повече. Трябва да избягвате брак с такива хора. Винаги е рисковано да се правят подобни класификации поради трудността да се опишат всички типове хора, но когато разбирате и знаете кои са белезите на трудно приспособимите личности, когато знаете какви могат да бъдат резултатите от съвместния живот с тях, вие вече имате предупреждение, че е по-добре да не създавате семейство с такива хора. Ето по-сериозни социални характеристики, по които можете да познаете трудно приспособимите хора. Първо, те са прекалено срамежливи, покорни, неспособни да се отпуснат в присъствието на други. Второ, показват враждебност и се противопоставят на другите, на обществото, на правителството, на властите, на авторитетите, на целия свят. Трето, подозрителни са, скептични към новите хора, идеи и ценности. Четвърто. Излагат на показ облекло, притежания, финанси, за да впечатляват дори и непознатите. Пето. Показват арогантно и снисходително отношение към заобикалящите ги, дори към тези, които познават от дълго време. Шесто. Държат се шумно, независимо от настроението и целите на другите. Седмо. Прекалено заети с мисълта за секс или пък показват силно отвращение от него. Осмо. Имат нездрав коптеж към развлечения и не могат да намерят удоволствие в спокойни занимания. Девето. Нетактично и безсрамно публично проявяват своята привързаност към представителите на противоположния пол. Десето. Лъжат или изкривяват фактите, за да представят себе си и своите действия в по-благоприятна светлина. Единайсто. Показват прекомерно съгласие, за да угодят на всеки, дори на непознати, изпълнявайки всяка тяхна молба, съгласявайки се с всяко мнение. И 12. Показват крайна зависимост и желаят всичко да е уредено, установено и никой нищо да не променя. Тези симптоми никога не трябва да се пренебрегват при избора на партньор, особено ако клонят към крайност. Личната проверка, която може да ви помогне да разберете себе си и своя партньор, е съветът на някой съветник, но все още няма заместител на дългия период на стабилно ходене или на дълга връзка, последвана от също така дълъг период на годеж, най-малко 6 месеца, за да може да тествате съвместимостта си. Само след дълго познанство маските падат и се появява истинското лице, истинското аз. Ако имате сериозна връзка с някого и вашия партньор показва която и да било от споменатите характеристики, трябва да разпитате или да си изясните какво го кара да действа по този начин. Скъпи млади приятели, надяваме се съветите на нас Иван Пелт да са ви били наистина полезни.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.